Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկ, հարգելի ունկնդիրներ, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Իշխող կուսակցությունը մերժեց ռազմագերիներին ազատելու մասին հայտարարություն ընդունել։ Խորհրդարանը քննարկում է հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, կառավարությունը տնտեսական աճ ու անվտանգություն է խոստանում, հուսալով կանգնեցնել արտագաղթի հոսքը։ ՄԱԿ-ի կլիմայական հավաքի ընթացքում Ալիևը մեղադրել է Հայաստանին պաշտպանել նավթն ու գազը շահագործ իրավունքը, Սարուկյանի որդին և նրա թիկնապահները փնտրվում են զինված միջադեպի գործով։ Առաջիկա եթերաժամին կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, Չամփի վարչակազմի առանցքային նշանակումներին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Արդարադատության միջազգային դատարանը մերժեց Բաքվի նախնական առարկությունները Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով։ Հագայի դատարանում Հայաստանը Ադրբեջանին մեղադրում է հայերի դեմ գործած հանցագործությունների համար, այդ թվում սպանություններ, խոշտանգումներ, անմարդկային վերաբերմունք։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն էլ այսօր չընդունեց Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու վերաբերյալ ընդդիմության հայտարարության նախագիծը, իշխող խմբակցությունը չմասնակցեց քվեարկությանը։ Նախագծով Հայաստանի խորհրդարանի անունից կոչ էր արվում միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել Բաքվի վրա Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագրից հայտարարում են Հայաստանի կառավարությունն ամենօր է զբաղվում հայ գերիներին վերադարձնելու հարցով։ Մինչ այս տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կախված Հայաստանից լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Կան կարևոր կետեր, որոնք դեռ պետք է համաձայնեցնել, ասել է դիվանագետը ու հավելել, թե իրենք վճռականորեն տրամադրված են բանակցություններն ավարտին հասցնել։ Հայաստանից ու Ադրբեջանից հիդրոլոգների և ինժեներների մի խումբ աշխատում է սահմանող անցնող գետերի ջրերի կառավարման միացյալ սխեմայի վրա, հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Նա հավելել է, որ այս աշխատանքներն ընթանում են իրենց աջակցությամբ։ Հնդկաստանը Հայաստանը ուղարկել Աքար զենիթահրթիռային համակարգի առաջին մարտկոցը, հաղորդում են հնդկական աղբյուրները։ Աքաշը պաշտպանական հետազոտությունների և մշակումների կազմակերպության կողմից ստեղծված երկիրոտ դասի հրթիռ է, որը կարող է խոցել միջև 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող կործանիչներ, թևավոր հրթիռներ, անոթաչուներ և այլն։ Ձերբակալություններ կենտրոնի թաղապետարանում իրավապահների իրականացրած գործողությունների հետևանքով այսօր ձերբակալված 4 անձանցից 3-ը պաշտոնատար անձինք են, հայտնում է հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Ազատության տեղեկություններով ձերբակալվածների թվում են նաև բաժնի պետ ու բաժնի պետի տեղակալներ։ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից հետո պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Բրյուսել կմեկնի ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության գործընկերների հետ քննարկելու Ուկրաինային օգնությունը, այսօր տարածած հաղորդագրությունում տեղեկացնում է պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Ուկրաինայի Կրիվոյ Ռոգ քաղաքի վրա ռուսական հարվածից հետո 5 հարկանի շենքի փլատակներից կնոջ ու նրա 3 երեխաների մարմիններ են հայտնաբերվել։ Հաղորդվում է, երեխաներից մեկը 1 տարեկան էլ չկար։ Հարվածի հետևանքով վնասվել է ավելի քան 40 բազմաբնակարանային շենք։ Իրանը հետապնդելու է այն ամենը, ինչն ապահովում է իր շահերը, հայտարարել է կառավարության խոսնակ Ֆաթե Մամուհեջերանին, պատասխանելով հարցերին, թե հնարավոր են Թրամփի վարչակազմի հետ ուղիղ բանակցությունները։ Թրամփի Reuters-ը գրում է, Թրամփի կամ նրա թիմի կողմից այս բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ տեղեկություններ առայժմ չկան։ Իդեպ հենց Թրամփի նախագահության օրոք Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ Իրանի միջուկային համաձայնագրից ու դարձյալ պատժամիջոցներ սահմանեց Իրանի նկատմամբ։ Ցույցեր Աբխազիայում ընդդիմադիրների ձերբակալությունից հետո ցուցարարները ճանապարհներ ու կամուրջներ են փակել, պահանջելով նրանց ազատ արձակել։ Տեղական աղբյուրները գրում են, ձերբակալվածները դեմ են Ռուսաստանի հետ ներդրումային համաձայնագրի վավերացմանը։ Ընդդիմությունը տեղի ունեցածը քաղաքական հետապնդում է որակում, իշխանություններն էլ պնդում են, ընդդիմադիրները ձերբակալվել են հակաօրինական գործողությունների համար։ Նորություններն այսքանն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ռոբերտ վերջ շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Իշխող ուժը հրաժարվեց Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման հարցով հատուկ հայտարարություն ընդունել։ Հանդիմության առաջարկած նախագծով Հայաստանի խորհրդարանի անունից կոչ էր արվում միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել Բաքվի վրա Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ ռազմագերիների ազատ արձակման համար։ Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն խուսափում են հրապարակավ բարձրաձայնել Ալիևի պատանների մասին, այլև նրանցից որոշների վերաբերյալ ինքը Հայաստանի առաջնորդ առարկություններ ունի և այդ մասին բացեի բաց խոսել է ըստ գերիների իրավունքներով զբաղվող փաստաբանների լրացուցիչ խոչընդոտներ հարուցելով նրանց ազատ արձակման գործընթացում։ Սուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Որն է ամենապատե առիթը պահանջելու, որ արցախցիները և Հայաստանի Հանրապետության մեր այնակիցները վերադարձվեն, եթե ոչ COP29-ը։
Հիմա եթե ոչ այսօր, ապա երբ պետք է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն մարմինը, ազգային ժողովը, միասնական հայտարարություն տարածի պահանջելով Ալիևյան ռեժիմից վերադարձնել մեր բոլոր, կրկնում եմ, բոլոր ռազմագերիներին։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն այսօր մերժեց Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին ընդդիմության հայտարարության նախագիծը։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցություններն առաջարկում էին Հայաստանի խորհրդարանի անունից հայտարարություն ընդունել, կոչ անելով նախ և առաջ միջազգային հանրությանը ճնշում գործադրել Բաքվի վրա բոլոր հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու համար։ Հայտարարության նախագիծը նաև հորդորում էր Հայաստանի կառավարությանն այս հարցով ակտիվորեն համագործակցել միջազգային կազմակերպությունների հետ։
Այլազգիները ակտիվորեն մասնակցում են այդ հարցում, Հայաստանի իշխանությունը լուրը։ Հիմա պատկերացրեք ջանքերը, գնում ասում ես պահանջեք, իրանք ասում են Հայաստան ինչի է լուր։ Եվ իրոք ուզեմ հասկանամ ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունը լուր, ինչու պահանջ չի հնչեցնում։
Հիմա պարզ հարց եմ տալիս, ազգային ժողովը այսօր ասելիք ունի թե չունի։ Այն ժամանակահատվածում, երբ տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ գտնվում են Բաքվում և մեր հայրենակիցներն են Բաքվի բանտում, մենք պահանջ ունենք, թե պահանջ չունենք։
Ընդդիմադիրներն ընդգծում էին տարբեր երկրների պատգամավորներ, քաղաքական գործիչներ բարձրացրել են Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու հարցը։ Մինչդեռ Երևանը պաշտոնական հայտարարություն չի արել։ Այս հանգամանքը զդաշնակցական պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի խանգարում է աշխարհում համահայկական կառույցների, այդ թվում Հայդատի գրասենյակների լոբիստական աշխատանքներին։
Մեր պաշտոնական դիրքորոշումը, քանի Հայաստանի այս առումով հստակ չի հնչել, նույն այդ լոբիստական աշխատանքներն ունենում են դժվարություն, պրոբլեմ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից ընդդիմադիրներին հակադարձեց խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը, պնդելով հայտարարություն ընդունելով չէ, որ պետք է գերիներին վերադարձնեն, այլ դիվանագիտական աշխատանքով։ Ռուբինյանը միաժամանակ մեղադրեց ընդդիմությանը ռազմագերիների հարցը քաղաքական նպատակներով օգտագործելու համար։
Հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, ես կարծում եմ դուք լիակատար թքած ունեք գերիների ճակատագիրների վրա, եւ դուք ընդամենը ուզում եք գերիների արկայությունը Ադրբեջան վերածել քաղաքական կապիտալի։
Դաշնակցական Արտվիկ Մինասյանը քաղաքական ամոթ որակեց Ռուբինյանի մեղադրանքը։
Օգտագործելով թկած ունեք բառը, դուք չհարգեցիք այս ամբյունը, ավելին դուք առհամարեցիք այս ամբյունը։
Ինչն է այստեղ ընդդիմության քաղաքական շահը։ Սա հայ ժողովրդի շանն է այստեղ արտացոլված։ Երբ որ դուք դեմ եք արտահայտում այդ մոտեցման, նշանակում է դուք դեմ եք արտահայտում հայ ժողովրդի հավաքական կամքին ու շահին։
Պարոն Մինասյան, այդպիսի գիրք կա թքած ունենալու նուրբ արվեստը, տենց ինքը բան չի էլի, հայ օյանք չի, որ վիրավորվում եք, տենց բան չկա էլի։
Չնայած ընդդիմադիրների բացատրություններին և հիմնավորումներին, իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջոյանը պնդեց, քաղաքացիական պայմանագիրը չի մասնակցի քվեարկությանը, քանի որ ընդդիմության նախագիծը չի լուծում գերիների վերադարձի հարցը և իրենք չեն կարող սխալ գործիքներով խնդրին ճիշտ լուծում տալ։
Այստեղ նշվեց, որ սա կոպը լավագույն առիթն է, որպեսզի մենք հանդես գանք այս նախաձեռնության։ Ես ուզում եմ շեշտել, հարգելի գործընկերներ, որ Հայաստանի կառավարությունը և կառավարող մեծամասնությունը չի փնտրում առիթ, որպեսզի զբաղվի այս հարցով։ Մենք այս հարցով զբաղվում ենք ամենօրյա ռեժիմով։
Ընդդիմության հայտարարության նախագիծը չընդունվեց 30 կողմ և 0 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։
Կողմ 30 դեմ 0 ձեռնպահ 0 որոշումը չի ընդունվել, շնորհակալություն։
Դա ես երևի վատ երազում էլ չէի տեսնի ես։
Քվեարկությունից հետո ընդդիմությունը հայտարարեց շոկի մեջ են։
Ես չես չէի պատկերացնի, որ մի ժողով, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, ես հարցը կարող է ոչ միայն դարձնի իմ ու քո հարց, այլ մերժի ուղակի։ Սենց կարար լիներ այո միլի մեջլիսում։ Իմ մոտ արդեն խորանում այն տպավորությունը, որ մեր իշխանությունները պատանդեն Ադրբեջանի իշխանությունների ձեռքին։ Միգուցե իսկապես վախենում են որևէ բան ասել։
Բաքվում պաշտոնական տվյալներով 23 հայ ռազմագերի է պահվում, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Նրանց շարքում են նաև Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանի եղբայրը, պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը, ինչպես նաև Արցախի ազգային ժողովի դաշնակցական ղեկավար Դավիթ Իշխանյանը։ Նաև սա էր պատճառը, որ ընդդիմադիրներին խիստ վիրավորել էր ԿՊԱ-ական Ռուբեն Ռուբինյանի հայտարարությունը, թե ընդդիմությունը թքած ունի հայ գերիների ճակատագրի վրա։
Եղամ Մանուկյանը ուրեմն թքած ունի իր եղբոր ճակատագրի վրա։ Ես թքած ունեմ մեր բյուրոյի ընկերոջ Դավիթ Իշխանյանի ճակատագրի վրա։ Լավ, կարելի է այդ աստիճանի անամուտ հայտարարություններ անել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամերին, երբ Նիկոլ Փաշինյանի կուսակիցները մերժում էին Ադրբեջանից, հայ գերիների ազատ արձակում պահանջող հատուկ հայտարարության առաջարկը, Բաքվում Իլհամ Ալիևը հերթական մեղադրանքներ ներհնչեցնում Հայաստանի հասցեին, այս անգամ էլ COP29-ի հարթակն օգտագործելով Հայաստանը թիրախավորելու համար։ Թեև հեղինակավոր միջոցառումը հյուրընկալելու թույլտվությունն Ալիևի վարչակազմը այդ թվում Հայաստանի շնորհիվ է ստացել, այդուհանդերձ ադրբեջանցի պաշտոնյանները ավանդույթի համաձայն առիթը բաց չթողեցին Հայաստանին վարկապեկող հայտարարություններ հնչեցնելու համար։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Այսօր Բաքվում COP29-ի ղեկավարների գագաթնաժողովի բացման արարողության ժամանակ ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, իր խոսքում չշրջանցելով նաև Հայաստանն ու Ղարաբաղը։ Իշխանությունը հորից ժառանգած եւ ավելի քան 20 տարի անփոփոխ իշխանության ղեկին գտնվող Ալիևը խոսել է միջազգային իրավունքից եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերից, որոնք իր խոսքով թղթի վրա էին մնացել 30 տարի, բայց իրենք իրականացրեցին այդ բանաձևերը։
Resolutions which remained on paper for 30 years.
Ադրբեջանի նախագահը այս անգամ ևս օգտագործել է միջազգային գագաթնաժողովի հարթակը Հայաստանին դարձյալ 30 տարվա օկուպացիայի մեջ մեղադրելու համար եւ շեշտել իրենց հաղթանակը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։
The historical victory in the Second Karabakh War.
Ալիևը նաև ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխությունների գագաթնաժողովին պաշտպանել է հանածո վառելանյութերը, այսինքն նավթն ու գազը շահագործելու իրավունքը, դրանք աստծո պարգև անվանելով։
It's a gift of the God. Every natural resource.
Դա աստծո պարգևն է, յուրաքանչյուր բնական ռեսուրս, լինի դա նավթ, գազ, քամի, արև, ոսկի, արծաթ թե պղինձ, այդ ամենը բնական ռեսուրսներ են, եւ երկրները չպետք է մեղադրվեն դրանք ունենալու համար, եւ չպետք է մեղադրվեն այդ ռեսուրսները շուկա հանելու համար, որովհետեւ դրանք անհրաժեշտ են ժողովրդին։
Ալիևը նաև հիշեցրել է, որ իրենց ունեցած նավթն ու գազը պետք են նաև Եվրոպային աշխարհքաղաքական վիճակի փոփոխության պատճառով, եւ որ հենց Եվրահանձնաժողովի առաջարկով են իրենք կնքել էներգետիկայի ոլորտում ռազմավարական գործընկերության հռչակագիրը։ Ադրբեջանի նախագահը մեղադրել է արևմտյան որոշ երկրների բնապահպան եւ հասարակական կազմակերպությունների COP29-ը Բաքվում անցկացնելը խափանելու փորձերի համար, քանի որ մինչ այս հնչում էին կոչեր չգնալ մարդու իրավունքները ոտնահարող բնապահպանական բազմաթիվ խախտումներով նավթ արդյունահանող Ադրբեջան։ Ալիևը մեղադրել է նրանց երկակի ստանդարտների համար չտալով ոչ արևմտյան երկրների, ոչ էլ կազմակերպությունների անունները։ Իսկ ինչ են քննարկում COP29-ում հիմնական հարց նորակարգում զարգացող երկրներին ուղղվող ֆինանսավորումը տասնապատկելու 100 միլիարդ 1 տրիլիոն դարձնելու որոշումը համաձայնեցնելն է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է.
COP29-ը պետք է քանդի կլիմայի ֆինանսավորման պատնեշները, զարգացող երկրները չպետք է դատարկաձեռն լքեն Բաքուն։ Պարտադիր է, որ գործարքը կայանա, և ես վստահ եմ, որ համաձայնություն ձեռք կբերվի։
Մինչ այդ COP29-ում փորձում են հասկանալ, թե ինչպես կփոխի Դոնալդ Թրամփի ընտրությունը նախագահի պաշտոնում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը կլիմայի հարցում։ Թրամփը հայտնի է կլիմայի փոփոխության հարցերի վերաբերյալ իր թերահավատ մոտեցմամբ եւ իր առաջին նախագահության ժամանակ Միացյալ Նահանգներին դուրս է բերել Փարիզի համաձայնագրից։ Այժմ աշխարհը փորձում է հասկանալ, արդյոք Սպիտակ տուն վերադարձող Թրամփը դարձյալ ձեռքերը կլվանա կլիմայական խնդիրներից։ Վաշինգտոնի կլիմայական հարցերով գլխավոր բանագնաց Ջոն Պոդեստան, սակայն, նշել է, որ գլոբալ տաքացման ուղված ԱՄՆ ջանքերը կշարունակվեն, նույնիսկ եթե դրանք առաջին պլանում չլինեն։
Հունվարին երթնակալությամբ իշխանությունը Միացյալ Նահանգներում կստանձնի մի նախագահ, ում հարաբերությունները կլիմայի փոփոխության հետ կարող են բնութագրվել խաբեություն և հանածով առելիք բարերով։ Նա խոստացել է ևս մեկ անգամ դուրս բերել Միացյալ Նահանգները Փարիզի համաձայնագրից, թեև Միացյալ Նահանգների դաշնային կառավարությունը Դոնալդ Թրամփի օրոք կարող է կլիմայական հարցերը հետին պլան մղել, սակայն կլիմայի փոփոխությունը զսպելու աշխատանքները Միացյալ Նահանգներում կշարունակվեն նվիրվածությամբ, եռանդով եւ հավատքով։
Բաքվի գագաթնաժողովին ի դեպ ներկա չեն աշխարհի ամենախոշոր եւ ազդեցիկ երկրների՝ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ղեկավարները։ Ներկա առաջնորդներին էլ չի հաջողվել խուսափել սկանդալից։ Մասնավորապես Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան հրաժարվել է COP29-ի ղեկավարների հետ ընդհանուր, այսպես կոչված ընտանեկան լուսանկարից, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի պատճառով։ Լուկաշենկոն Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Պուտինի հիմնական դաշնակիցն է եւ համարվում է Եվրոպայի վերջին բռնապետը։
Ադրբեջանական գործընթացներին ու միջազգային գլխավոր իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք։ Այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել խորհրդարան, որտեղ այսօր հաջորդ տարվա բյուջեն է ինքննարկում կառավարության տնտեսական խոստումներին։ Ընդդիմախոսները արտագաղթի տվյալներն էին հակադրում կասկածի տակ դնելով Փաշինյանի տնտեսական քաղաքականության արդյունավետությունը։ Իշխանությունը կառավարության 2021-2026 թվականի ծրագրով տարեկան միջինում 7% աճը խոստացել։ Չնայած հակառակ պատկերին, ֆինանսների նախարարն այսօր էլ պնդում էր, թե աճի տեմպերը բարձրան, հնչեցնելով իր ղեկավարի աղմուկահարույց, որտեղ հաց, այնտեղ կաց արտահայտությունը։ Շուղի Գաստյանն է հետևել քննարկումներին։
Հայաստանի գլխավոր ֆինանսիստը այսօր խորհրդարանի ամբիոնից բյուջեն խնամքով ծախսելու կոչ արեց։ Հաջորդ տարվա հիմնական ֆինանսական փաստաթուղթը ներկայացնելիս Վահե Հովանիսյանը ըստեյության ընդունեց. Տնտեսության աճի երբեմնի բարձր տեմպերը նվազել են, ուստի պակասեն նաև եկամուտները։ Հենց այս փոփոխությունների պայմաններում էլ ֆինանսների նախարարը կարևորեց հարկերը խնամքով ծախսելը եւ ստվերի դեմ շարունակական պայքարը։ Իսկ խնայողությունների ռեժիմի անցնելու առաջին քայլն ըստ նախարարի արդեն արված է։
Միայն այն, որ 25 թվականին կառավարությունը կրճատում է պետական կառավարման համակարգի ծախսերի 4%-ը, արդեն իսկ վկայում է, որ մենք չենք խուսափում դուրս գալ մեր հարմարավետության գոտուց եւ առաջին հերթին ինքներս մեզ ենք արդյունավետության եւ արդադրողականության բարձրացման հայտ ներկայացնում։
2025-ի բյուջեով էականորեն ավելանում են միայն ռազմական ծախսերը։ Պաշտպանության նախարարությունը հաջորդ տարի շուրջ 20%-ով ավելի շատ գումար կստանա։ Ֆինանսական ոլորտի պատասխանատուն հայտարարում է, կառավարության առաջնահերթությունը տնտեսական եւ անվտանգային դիմադրողականության բարձրացումն է։ Ընդդիմությունը սա էլ բավարար չի համարում, հատկապես որ խնայողության անցնելու հայտարարություններին զուգահեռ ոստիկանության ծախսերն օրինակ չեն պակասել։ Ներքին գործերի նախարարության 2025-ի բյուջեն 105 միլիարդ դրամ է, մինչդեռ այս տարվան 90 միլիարդ է։
Պաշտոնը ինքը խոստովանում է, որ ցայժմ խնայողաբար չեն ծախսել, արդյունավետ չեն ծախսել, հիմա նոր երկ գումարը պակասում է, որոշում են արդյունավետ ծախսել։ Սա ի՞նչ մտածում է։
Կառավարությունը 2025-ին ծրագրում է 5.6% տնտեսական աճ, այս տարվա ակնկալիքը 5.8 է։ Մինչդեռ 2022-ին տնտեսական աճը կազմել է 12, իսկ 2023-ին 8.7%։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Արթուր Խաչատյանն ասում է, իշխանությունը վերջապես ընդունեց, որ 2022-23 թվականների աճի տեմպերը պայմանավորված էին ոչ թե իրենց տնտեսական քաղաքականությամբ, այլ ռուսական գործոնով։ Իսկ այժմ, երբ իրավիճակը փոխվում է, ընդդիմադիր պատգամավորի գնահատմամբ տնտեսությունը վերադառնում է 5-5.5%-ի միջակայք։
Սա նշանակում է, որ կառավարության ծրագրի մեջ ամրագրված 7%-ը դարձան որևէ իրականության հետ աղերս չունի։ Ինչի՞ պիտի 7%-ը աճել, եթե քո պոտենցիալը 5%-ը։ Այսքան դեռևս 21 թվականին իրանք ժողովրդին խաբել։ Քաշնազարի բախտն է, իսկ ծրագրի մեջ 7%-ը ուղղակի սուտեր, երկնքից վերցված թիվեր։ Հիմա դա մենք չենք տեսնում։ Այդ ամեն ինչը վերանում է։ Վերանում է, որովհետև այս իշխանությունները չկարողացան նույնիսկ կապիտալիզացնել այդ դրական ազդակները։
Կառավարության 2021-26 թվականի ծրագրով իշխանությունը տարեկան միջինում 7% աճ է խոստացել։ Ընդ որում, դեռ անցած դեկտեմբերին վարչապետը վստահեցնում էր, թիրախում շարունակում է մնալ տարեկան 7-9% տնտեսական աճը։ Փաշինյանը սեփական վերլուծություններ անում եւ պնդում 2024-ին 7% աճ ապահովելու համար գործադիրի ունեցած գործիքները բավարար են։ Չնայած հակառակ պատկերին, ֆինանսների նախարարն այսօր նշում էր, թե աճի տեմպերը բարձրեն, նույնիսկ նոր խոստում տվեց։
Տնտեսական աճը եւ անվտանգության բարձր զգացումը պետք է հետ պտտեն արտագաղթի անիվը։ Մեր հայրենակիցներին պետք է հաղորդեն այն վստահությունը, որ հայրենիքն է աշխատանքի արդյունքը վայելելու և սեփական ստեղծագործական գաղափարներ իրացնելու լավագույն վերջնակետը։ Ինչն էլ նկատի ունենք այստեղ պետություն, այստեղած, այստեղ հայրենիք, այստեղ կաց բանաձևով։
Արթուր Խաչատյանը հակադարձում է, անիրատեսական ծրագրերի և պարտքով ապրելու մասին է այս կառավարության բյուջեն։ Համապետական հերթական ընտրություններից 1.5 տարի առաջ միջդեռ ֆինանսների նախարարը վստահեցնում է, հստակ ծրագրել են հաջորդ տարի կոնսոլիդացնել ուժերը կառավարության ծրագրի էական առաջընթացի համար։
Եվս մեկ անգամ արձանագրելու ենք, որ այս կառավարությունը լավագույնս է հաջողվել իր գործունեության օրոք հավատարիմ մնալ ծրագրային խոստումներին և լիարժեք կյանքի կոչել նախագծված ծրագրի հիմնական դրույթները։
Եթե արդարդ ընտրությունը չլինեն 25 թվականին, ապա նախընտրական ծրագիրը նախընտրական տարի է, և հաշվի առնելով դա մենք կտեսնենք ավելի շատ ոչ թե պետության երկարաժամկետ կարիքների բավարարմանը միտված ծախսեր, այլ կտեսնենք ցավոք սրտի պոպուլիստական ծախսեր։
Ընդդիմությունից պնդում են, իշխանությունը ձախողել է ոչ միայն կառավարության ծրագրի արտաքին քաղաքական մասը, այլ նաև տնտեսականը, բայց թե ինչպես կքվիարկեն հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծին դեռ չեն ասում։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում իշխանությունների հրաժարականներին հաջորդ հասներ քաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուցվում։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, որն անթաքույց փորձում է իշխանությունն իր ձեռքը վերցնել, կարծեք թե չունի քաղաքապետի միասնական թեկնածու։ Համենայն դեպս շրջանառվող անունների շուրջ միանշանակ կոնսենսուս չկա։ Մինչ այդ առանց կառավարման մնացած երկրորդ քաղաքում հնարավոր կոլապսի մասին հազանգեր են հնչում։ Սաթենի Կազվանցյանն է շարունակում։
Քաղաքացիական պայմանագրի Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածուն ԵՍՄ Ալեն Սիմոնյանի հայտարարությունից հետո ոչինչ չի փոխվել, վստահեցնում է իշխող ուժի Գյումրիի տարածքային կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը։ Ըստ Սարուխանյանի խորհրդարանի խոսնակի հայտարարությունից հետո այլ քննարկում այս հարցի շուրջ չի եղել։
Համայնքի ղեկավարի մասին մենք արդեն խոսել ենք, դրանից հետո որևէ բան չի փոխվել, ամենդպս ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով հստակ ասվել է, դրանից հետո այլ փոփոխություն, այլ քննարկում այդ հարցի վերաբերյալ չի եղել։
Մինչդեռ գյումրեցի մեկ այլ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանը խուսափում է ասել, արդյոք քաղաքացիական պայմանագիրը վերջնականապես կողմնորոշվել է Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածուի հարցում։
Այսինքն դուք դեռ վերջնական որոշում չունեք, ով է ձեր թեկնածուն քաղաքապետի
այլ։ Որպես այդպեսին պարոն Սարուխանյանը հայտարարություն արել է ասել տարածքային կառույցի ղեկավարի մասով։
Մամուլում սակայն լուրեր են շրջանառվում, որ այս հարցի շուրջ տարածքային կառույցում Կարեն Սարուխանյանի ու ԿՊԱ-ականների միջև վեճ ու անգամ ծեսկրտուք է եղել։ Սարուխանյանը հերքում է ու լկտի սուտ որակում սա։
Միանշանակ հերքում է, նման բան չի եղել, նման բան չէր կարող լինել, եւ մենակ այդ սուտը չեմ հերքում։ Շատ ստեր։ Իրենք այդ ամեն լկտի գրած սուտի համար պետք է անպատասխան ակցիաներում պատասխանատվության ենթարկվի։
Դավիթ Արուշանյանը եւս պնդեց, թե վիճաբանության մասին տեղեկություն չունի։
Չեմ իմացել նման բան, չեմ կարծում, որտեղ մեր թիմի ներսում վեճեր չեն լինում, գուցե բանավիճեր լինեն, բայց վեճեր չեն լինում։
Գյումրեցի պատգամավոր Արուշանյանն ասում է, այս պահին առաջնայինը քաղաքակառավարման կոլապսից դուրս բերելն է, Գյումրիում արդեն աղբահանության խնդիր կա, իսկ 2000-ից ավելի համայնքային աշխատողներ դեռ աշխատավարձ չեն ստացել։
Այսօր առաջնային օրակարգը Գյումրին այդ վիճակից հանել է, որտեղ կոլապսի առաջ է կանգնած։ Միայն ընդրությունները չեն այդ վիճակից դուրս գալու մեխանիզմները, այս չի կառավարվում այսօր Գյումրին, աղբանության այդ խնդիր ունենք, վաղ տրանսպորտի այդ գուցե խնդիր ունենք, քաղաքապետարանը ընդհանրապես չի գործում, ամենակարևորը 2000-ից ավել աշխատավարձ չեն ստանում Գյումրից, այդ իմ համար առաջնային խնդիր է այսօր, այլ բանի մասին չեմ ուզում մտածել։
Երեք Գյումրիում աղբահանության խնդիր իսկապես եղել է, ավելի ստույգ վարելիքի, քաղաքապետարանից փոխանցեցին, պայմանավորվել են, որ վարելիք վաճառող ընկերությունը շարունակի մատակարումը մինչև ֆինանսավորման հարցը լուծվի։ Երեք համացանցում Գյումրիի տարբեր թաղամասերից նկարներ էին հրապարակվել աղբով լցված աղբամաններով, այսօր արդեն կուտակված աղբը հավաքվել էր։ Գլխավոր հարցը մնում է համայնքի աշխատողների աշխատավարձը, Դավիթ Արուշանյանն ասում է, փորձում են իրավական ճանապարհ գտնել, որ առանց կառավարման մնացած երկու երկրորդ քաղաքը կոլապսի չենթարկվի։
Իրավական գործընթացներով կամ փորձելով հասկանալ թե ինչ էլի օրենքի սահմաններում ինչ տարբերակներ կան այդ մարդկանց։ Միան այդ պնդրությունները եթե լինելու դեռ պարզել չի եւ այդ մարդիկ մի օր ավել այսօր ամսի 12-ն էլ եմ ասում 2000 հոգի աշխատավարձ չի ստացել, ընդրություններին սпасել որ այդ 2000 հոգին աշխատավարձ ստանան, այդ շատ ուշ է լինում, որտեղ արդեն ուշացել են։
Ինչ եք տեսնում այդ դեպքում։
Իրավական մասը պետք է հասկացվի, դա ինչ տարբերակներ կա իմի աշխատանքներ են տանում դրա ուղղությամբ, որպեսզի ելեմ ասում առաջնային քաղաքես վիճակից անենք, աղբանության խնդիր լուծենք, կոնեն մինիմալ պայմանները, որ կան քաղաքի բնականոն հունը չխանգարելու համար, այդ հարցերը լուծվի, մնացած հարցերը երկրորդական։
Ո՞վ է մեղավոր այդ կոլապսի համար, ի՞նչ եք կարծում։
Մեղավորներ իմաց չունի մանգալը։
Աշխատանքային օրենսգրքով աշխատավարձերը պետք է փոխանցվեն մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը։ Ֆինանսների նախարարության տիրույթում է հարցի կարգավորումը։ Պետք է որոշեն, թե հրաժարական տված համայնքի ղեկավարի փոխարենով է ստորագրելու աշխատավարձերի ցուցակը։ Մոտ 160,000 բնակչություն ունեցող քաղաքն արդեն կես ամիս է կառավարիչներ չունի, իսկ արտահերտ ընտրություններն ըստ ամենայնի կանցկացվեն կամ տարեվերջին, կամ հունվարի առաջին կեսին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երևանի կենտրոնի թաղապետարանի գործունեությունն էլ կասկածներ է հարուցել իրավապահների մոտ, որոնք այսօր գործողություններ են իրականացրել գերատեսչությունում, ձերբակալելով մի խումբ պաշտոնյաների։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի ենթականները կոռուպցիայի մեջ են կասկածվում, իրավապահները սակայն խուսափում են մանրամասներ հայտնել։ Անի Օհանյանն է փորձել որոշ մանրամասներ պարզել։
Կենտրոնի թաղապետարանից դուրս եկող Սևազգեստ մարդիկ հակակոռուպցիոն կոմիտեի աշխատակիցներն էին, իրենց հետ մի սև պայուսակ դուրս բերեցին, բայց կատարած գործողությունների մասին հրաժարվեցին խոսել։ Կոմիտեի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը ազատությանն ավելի ուշ փոխանցեց քրեական վարույթի շրջանակում քնիչները գործողություններ են իրականացրել կենտրոն վարչական շրջանի աշխատակազմի առևտրի և սպասարկումների բաժնում, կան ձերբակալվածներ։
Կենտրոնի թաղապետարանում իրավապահների իրականացրած գործողությունների հետևանքով այսօր ձերբակալված 4 հոգուց 3-ը պաշտոնատար անձինք են։ Նախաքննության շահերից ելնելով այս պահին այլ տեղեկություն տրամադրել չենք կարող։
Թե ինչ կասկածանքով են նրանք ձերբակալվել, պարզ չէ։ Ազատության տեղեկություններով ձերբակալվածների թվում բաժնի պետ ու բաժնի պետի տեղակալ կա։ Վարչական շրջանի աշխատակազմում որևէ մեկնաբանություն այդպես էլ չցանկացան տալ։ Առևտրի ու սպասարկումների բաժնի դուռը փակ էր։ Մեկընդ մեծ աշխատակիցները փակ դուռը բացելու ապարդյուն փորձեր էին անում։ Փակ դռներին դատարկ աշխատասենյակները հաջորդեցին, սա աշխատակիցները ընդմիջման ժամով պայմանավորեցին։ Ընդմիջման ժամն անցավ, բայց դուռն այդպես էլ չբացվեց։ Թաղապետի տեղակալները խորհրդակցության են ազատությանն այս պատասխանն էին տալիս, ի վերջո վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալ Նիկոլ Սարիբեկյանը չտեսանկարահանվելու պայմանով փոխանցեց։ Իրենք էլ անակնկալի են եկել, սպասում են իրավապահների գործողությունների ավարտին։ Իրավապահները ըստ նրա համակարգիչներ չեն արգրավել, միայն փաստաթղթեր են տարել։ Իսկ կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Պետրոս Պետոյանը իր աշխատակազմում ձերբակալությունները Facebook-ով էր հաստատել։ Նա ևս որևէ մանրամասն չի ներկայացրել, միայն ակնարկել էր, թե հարուցված քրեական վարույթը կոռուպցիոն բնույթ ունի։
Հետևելով տեղի ունեցող իրադարձությունների ընթացքին, հավաստիացնում եմ, որ դեմ եմ աշխատանքային լիազորությունների չարաշահմանը և կոռուպցիայի ցանկացած դրսևորման։
Երևանի քաղաքապետարանը ևս լուր է, բոլոր հարցերը հորդորում են ուղղել իրավապահներին, որոնք էլ չեն բացահայտում, թե ինչ ենթադրյալ չարաշահումներ են հայտնաբերել կենտրոնի թաղապետարանում և կոնկրետ որ պաշտոնյաներն են ձերբակալվել։ Քաղաքային իշխանության շրջանակում սա առաջին ձերբակալությունը չէ, դեռ ամռանն Արաբգիր վարչական շրջանի ղեկավարին ու տեղակալին էին կալանավորել դարձյալ ենթադրյալ կոռուպցիոն հանցանքի համար, այս գործը դեռ դատարան չի հասել։
Հարուստ Գործարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի որդու անվան հետ կապված սերթական ամակահարույց միջադեպին անդրադառնանք, որ նստ հաղորդումների ուղեկցվել է կրակոցներով։ Իրավապահների փոխանցումը տեղի ունեցածը քննվում է, միջդեռ գործող անձինք Ծառուկյանի որդին նրա թիկնապահները չեն հայտնաբերվել։ Մինչ ոստիկանները փնտրում են նրանց, Ծառուկյանների փաստաբանը փոխանցում է գործարարի որդին, գործողման մեջ է մանրամասնել Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Մոտ 3 շաբաթ առաջ Ծաղկաձորի խաղատներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպից հետո իրավապահները փնտրում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի որդուն ու նրա թիկնապահներին։ Եթե գտնեն, կկալանավորեն, դատարանի որոշում կա։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն անուններ չտվեց, ասաց՝ նախաքննության շահերից չի բխում։ Միայն նշեց դեպքի մասին, քնչական կոմիտեն հոկտեմբերի վերջին է ոստիկանությունից հաղորդում ստացել։
Քրեական վարույթը նախաձեռնվել խոլիգանության և գողապուտի հատկանիշներով 5 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։
Կոմիտեի խոսնակը հաստատեց, որ միջադեպի ժամանակ նաև կրակոցներ են հնչել։ Հարցրինք, դուժողներ կան։
Ոչ, կրակոցները այնպես են հնչել, որ դրանց հետևանքով զուգահեռ ձերբերված սպայն տվյալներն եմ ասում, դուժողներ առկա չեն։
Միջադեպից քանի օր անց է հետախուզում հայտարարվել։ Ինչպես է կրտսեր Ծառուկյանն անարգել հատել սահմանը։ Ներքին գործերի նախարարությունից այս հարցերին չեն պատասխանում, հորդորեցին գրավոր դիմել։ Նվեր Ծառուկյանին փնտրելու կարիք չկա, հակադարձում է մեծահարուստ գործարարի որդու հաստաբանը, ըստ Էմին Խաչատրյանի, միջադեպից 2 օր անց կրտսեր Ծառուկյանը թիկնապահի ուղեկցությամբ գործուղման է մեկնել։ Երբ վերադառնա, կներկայանա իրավապահներին, խոստանում է հաստաբանը, բայց երբ չի ասում։ Հայտնի է, սակայն, թիկնապահի վերադարձի օրը 2 օրից։ Միջադեպն էլ, ըստ Խաչատրյանի, կենցաղային հարցի շուրջ է եղել։
5 անձից 3-ը օրեր առաջ ներկայացել են վարույթ իրականացնող մարմին, 4-րդ անձի համար արդեն իսկ տոմսը կա, ես ներկայացրել եմ և վարույթ իրականացնող մարմին, և ոստիկանության աշխատակիցներին, որ 14-ի լույս 15-ի գիշերը ժամանելու է Հայաստան հատուկ այս գործի համար, և հաջորդիվ գործուղումն ավարտելուց հետո համապատասխան դիմումով կներկայացնենք, թե նվեր Ծառուկյանը երբ է ներկայանում։ Գործուղման կարիքը առաջացել է միջադեպի օրվանից առաջ։
Որտեղ է աշխատում, այսինքն որ գործուղման է մեկնել։
Մուլտիգրուպ կոնցերնի բաժնեմասի տերա վարկածը, որ իբր թե միջադեպ է եղել ու նվեր Ծառուկյանը փախուստի նպատակով է երկիրը լքել, իրականությունը չի համապատասխանում, որովհետև եթե այդ նկարագրված լուրջ միջադեպը լիներ, պետք է միջադեպից անմիջապես հետո անձինք ձեռնուխ լինեին երկիրը լքելու։
Փաստաբանը նաև պնդում է, թե Ծառուկյանի որդին ու նրա թիկնապահները չեն կրակել, նվերը նույնիսկ զինված չի եղել, ասաց։ Էմին Խաչատրյանը, սակայն, չհերքեց, որ թիկնապահը խաղատան տեսախցիկների արձանագրած նյութերը վերցրել է։
Մեղադրանքը պարոն Ծառուկյանը չի ընդունում, իսկ DVR սարքերը կողոպտելը իրավական սխալ գնահատականի արդյունքը խնդրել են և համապատասխան աշխատակիցը տրամադրել է տեսագրությունը։
Եթե այնտեղ ոչինչ տեղի չի ունեցել, լապա ինչու են խնդրել։
Դրա պատճառաբանությունները հանրային ասման ենթակա չի ես։
Քնչականը չի մանրամասնում, թե ինչպես է թիկնապահի ձեռքի տակ հայտնվել միջադեպի հնարավոր ապացույցը։ Սա իդեպ առաջին միջադեպը չէ, որտեղ շոշափվում է Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի որդու անունը։ 2019-ի ձմռանն էլ Աբովյան քաղաքի Պարտես ռեստորանի մոտ էին կրակոցներ հնչել։ 2 երիտասարդ մահացել էր, 7-ը հրազենային վիրավորում ստացել։ Մահացած 21-ամյա Ջիվան Հարությունյանի հարազատ ները պնդում էին երիտասարդին դիմահար կրակոցով Նվեր Ծառուկյանն է սպանել։ Նրա փաստաբանը սա էլ է հերքում։
Գործը դատարանում է, կան մեղադրյալներ, դրանց շարքում չկա Նվեր Ծառուկյան։ Նվեր Ծառուկյանը այդ գործի թե մայր գործով, թե անջատված մասով որևէ դատավարական կարգավիճակ, դες հետաքրքրող կասկածյալի մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդն այսօր որևէ կերպ չանրադարձավ որդուն առնչվող միջադեպին ու նրա հետախուզմանը, իսկ Ծառուկյանի խոսնակը ողջ օրվա ընթացքում մեր զանգերին չպատասխանեց։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Մեր միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք։ Դոնալդ Թրամփը պետք արտուղարի պաշտոնում դիտարկում է հանրապետական կուսակցության կոշտ գծի թերևս ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկի Մարկո Ռուբիոյի թեկնածությունը։ Ուշագրավ է, որ 53-ամյա սենատորը նաև Թրամփի ընդդիմախոսներից է, ավելին 2016-ին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, երբ Ռուբիոն ևս փորձում էր դառնալ նախագահի հանրապետականների թեկնածուն, Դոնալդ Թրամփին անվանել էր խաբեբա, վուլգար անձնավորություն, նախկին նախագահն էլի պատասխան Ռուբիոին էր ծաղրում վերջինիս անվանելով փոքրիկ Մարկո։ Չնայած այս արտառոց փոխհարաբերություններին, ամերիկյան մամուլը պնդում է 47-րդ նախագահի վարչակազմի դիվանագիտության ղեկավարը լինելու է հենց Մարկո Ռուբիոն։ Ինչով է հայտնի սենատորը, ինչ փոփոխությունների մասին է հուշում, նրա հնարավոր նշանակումը կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մարկո Ռուբիոն կդառնա Միացյալ Նահանգների առաջին լատինաամերիկյան ծագում ունեցող պետքարտուղարը, եթե նրա նշանակման մասին լուրերը պաշտոնապես հաստատվեն։ Ֆլորիդայից ընտրված 53-ամյա սենատորը ծնվել է կուբացի ներգաղթյալների ընտանիքում և անցել է ամերիկյան քաղաքական համակարգի գրեթե բոլոր աստիճաններով, սկզբում քաղաքային խորհրդի, ապա նահանգային ներկայացուցիչների պալատի անդամ, Ֆլորիդայի օրենսդիր մարմնի խոսնակ և ի վերջո ԱՄՆ սենատոր։ 2024 թվականի ընտրարշավի ընթացքում Ռուբիոն իր միանշանակ աջակցությունը հայտնեց Թրամփին, մասնակցելով նրա նախընտրական հանրահավաքներից մի քանիսին և լրջորեն նպաստելով հատկապես Ֆլորիդայում հանրապետական թեկնածուի տարած համոզիչ հաղթանակին։
Դոնալդ Թրամփի հետ միասին մենք պատրաստվում ենք Ամերիկան ոչ միայն հզորացնել, այլև այն ավելի հզոր դարձնել, քան երբևէ։
Ռուբիոյի և Թրամփի հարաբերությունները, սակայն, ոչ միշտ են այսքան լավ եղել։ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ թե Թրամփը և թե Ռուբիոն մասնակցում էին հանրապետականների ներկուսակցական ընտրություններին։ 8 տարի առաջ ծավալված այդ ընդրարշավի ընթացքում երկու գործիչները շատ արագ պարզ քննադատությունից անցան փոխադարձ վիրավորանքների։ Թրամփն իր երիտասարդ կուսակցին մեղադրում էր թույլ առողջություն ունենալու մեջ ծաղրական տոնով, պնդելով, թե Ռուբիոն նույնիսկ ամենակարևոր որ ելույթների ժամանակ անդադար քրտնում եւ ջուր է խմում։
And he's like this and we were I need water, help me, I need water, help.
Ռուբիոն ևս Թրամփից հետ չէր մնում, պնդելով, թե նա մեջբերում թույլ միզապարկ ունի, խնդիրներ ունի անգլերենի ուղագրության հետ և ընդհանրապես սուտասան է, խարդախ ու խաբեբա, որի օգտին հանրապետական ընտրողները ոչ մի պարագայում չպետք է քվեարկեն։ Երկու 2016 թվականին, սակայն, Ռուբիոն պարտվեց ներկուսակցական ընտրություններում և Թրամփը ընտրվեց ԱՄՆ 45-րդ նախագահ։ Երկու բարձրաստիճան հանրապետականների հարաբերություններում արկալարվածությունը տարիների ընթացքում աստիճանաբար մարեց։ Ռուբիոյի պետքարտուղարի պաշտոնում հնարավոր նշանակման մասին առաջինը գրեց New York Times-ը, նշելով, որ սենատորը արտաքին քաղաքական մի շարք հարցերում բավական կոշտ դիրքորոշում ունի, խոսքը նախ և առաջ Չինաստանի, Կուբայի, Իրանի և Վենեսուելայի հետ հարաբերությունների մասին է։ Ռուսաստանի պարագայում Ռուբիոյի տեսակետները ևս բավական կոշտ էին, բայց վերջին շրջանում դրանք զգալիորեն մեղմացել են։ Եթե 2022-ին սենատորը կողմեր Կիևին ռազմական աջակցություն ցուցաբերելուն, ապա այս տարվա ապրիլին նա դեմ քվեարկեց Կիևին 95 միլիարդ դոլարի օգնություն տրամադրելու օրինագծին, կոչանելով ստեղծված ճգնաժամից խաղաղ ելք գտնել։
What we are funding here is a stalemate war.
Այնինչ մենք ենք ֆինանսավորում, փակուղային պատերազմ է, դրան պետք է վերջ տրվի, որովհետև հակառակ դեպքում Ուկրաինան վերականգնելու համար 100 տարի կպահանջվի։ Դա չի նշանակում, որ մեզ դուր է գալիս այն, ինչ արել է Վլադիմիր Պուտինը, սակայն կարևոր է բանականությամբ առաջնորդվել։ Այսօր, սակայն, մենք փակուղային մի պատերազմ ենք ֆինանսավորում, որը կյանքեր է
խլում։
Ինչ վերաբերում է մեր տարածաշրջանին, ապա այստեղ ծավալվող իրադարձություններին Մարկո Ռուբիոն բավական քաջատեղյակ է։ 2022 թվականին նա Նյու Ջերսիից ընտրված և հետագայում կոռուպցիոն մեղադրանքով դատապարտված սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսի հետ մի օրինագիծ էր շրջանառության մեջ դրել, որով դատապարտվում էր Հայաստանի դեմ ադրբեջանական ագրեսիան և կոչ էր արվում Բաքվին պատժամիջոցների ենթարկել։ 2023 թվականի աշնանը Արցախի հայաթափումից հետո Ռուբյոն միացել էր Հայաստանի պաշտպանության ակտ կոչվող փաստաթղթին, որը կոչեր անում Սպիտակ տանը դադարեցնել ռազմական օգնության տրամադրումն Ադրբեջանին։ Այդ օրերին Ռուբյոն X-իր օգտահաշվում գրում էր. «Ամերիկացի հարկատուների գումարները չպետք է ուղղեն դեպի Ադրբեջան, մի երկիր, որն ապակայունացնում է տարածաշրջանը»։
Երթմնակալությունից առաջ Բայդենի վարչակազմը շտապում է թափաղորդել Կիևին աջակցություն ապահովելու հարցում Ուկրաինայի պաշտպանունակությունն ամրապնդելու համար։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մեկնում է Եվրոպա Ուկրաինայի հարցով հրատապ բանակցությունների։ Այս տեղի ունենում նախագահական ընտրություններում հանրապետական Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից հետո, որը մտահոգություններ է առաջացրել, թե Վաշինգտոնը կարող է հունվարից կրճատել աջակցությունը Կիևին։ Պետդեպարտամենտի հաղորդմամբ Բլինքենը վաղը կլինի Բրյուսելում, որտեղ կհանդիպի նաև ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ։ Այսից առաջ այսօր Եվրամիության նոր արտգործնախարար Կալակալաս ընդգծել Ամերիկայի մեկուսացումը կհակասի հենց նահանգների շահերին։
Ուկրաինայի հաղթանակը մեր բոլորիս առաջնահերթություններից է։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ մեկուսացման քաղաքականությունը լավ չի Ամերիկայի համար։ Եթե Ամերիկան անհանգստացած է Չինաստանից, ուրեմն պետք է անհանգստանա նաև Ռուսաստանից, եւ մենք այս մասին երկխոսություն կունենանք Ամերիկայի հետ։
Մինչ դաշնակիցները կհանդիպեն առաջիկա քայլերը քննարկելու, ռուսական ուժերը ակտիվ որեն շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերն ու ենթակառուցվածքները։ Զելենսկու ծննդավայր Կրիվոյ Ռոգում նախորդի հրթիռակոծությունից 5 հարկանի շենք է փլուզվել։ Զոհվել է ընտանիքի մայրը 3 երեխաների հետ։ Երեխաներից փոքրը կես տարեկան էլ չկար։ Հայրը ըստ հարազատների հրաշքով է փրկվել։
Ես
լսեցի պայթյունի ձայներ եւ սկսեցի զանգահարել նրանց, բայց նրանք չէին պատասխանում։ Հետո եկա այստեղ եւ տեսա զաղետը։ Տղաս փարքած Սոպայթունից առաջ մի սենյակ էր գնացել և ողջ է մնացել, իսկ նրա 30-ամյա կինը, 10 տարեկան տղան և 2 տարեկան տղան, ինչպես նաև 2 ամսական աղջիկը մահացել են։
Շարունակվում է նաև ռուսների առաջխաղացումը ճակատի միանգամից մի քանի ուղություններով։ Ուկրաինական հեռուստաալիքները տեսանյութ են տարածել, որտեղ երևում է, ինչպես է ռուսական հարվածից վնասվել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Կուրախովի ջրամբարը։ Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին հայտարարել է, թե բանակը հավելյալ միջոցներ է տեղակայել այս տարածքում, որտեղով անցնում են բանակի մատակարարման համար կենսական նշանակության ուղիները։
Գլխավոր հրամանատարը որոշել է էականորեն ամրապնդել ամենադժվար Կուրախովոյի և Պոկրովսկի ուղությունները։ Կուրսկի մարզում էլ մեր տղաները շարունակում են հետ պահել թշնամու գրեթե 50,000 հոգանոց խմբին։
Առաջիկա օրերին էլ թեժ մարտեր են նախատեսվում Կուրսկի մարզում, որտեղ ուկրաինացիներն էին անցած օգոստոսից մի շարք բնակավայրեր գրավել։ Դրանք ետ վերցնելու համար Ռուսաստանը 50,000-անոց զորք է կուտակել տեղանքում, այդ թվում 10,000 զինվոր բերելով Հյուսիսային Կորեայից։ Նախագահ Պուտինը ուզում է ուկրաինական ստորաբաժանումները Կուրսկից դուրս բերել մինչև հունվարի 29 նախատեսված Թրամփի երթմնակալությունը, գրում է բրիտանական Telegraph-ը։ Ըստ արևմտյան դիվանագետների, Պուտինը կփորձի արագ ազատել Կուրսկը, որպեսզի ավելի շահեկան դիրք ունենա խաղաղության շուրջ հնարավոր բանակցություններում։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում Թրամփի հաղթանակից հետո Մոսկվայի և Կիևի միջև անխուսափելի բանակցությունների մասին շատերն են խոսում, առայժմ սակայն որևէ հստակություն չկա։ Ամեն դեպքում և Կիևում, և Մոսկվայում ընդունում են, որ առաջիկա ամիսները վճռորոշ են լինելու պատերազմի ավարտի համար։ Քաղ տեխնոլոգ Սերգեյ Գայդայ, սակայն ազատության հետ զրույցում կասկած է հայտնել, որ մոտ ապագայում բանակցություններ կսկսվեն։
В данной ситуации мы не видим ни Кремль, который, по-моему, не собирается на переговоры.
Ոչ Պուտինը, ոչ Զելենսկին եւ Ուկրաինայի քաղաքացիական հասարակությունը պատրաստ չեն բանակցությունների։ Պուտինի գործերը հիմա լավ են եւ պարզ չէ, թե ինչը պետք է նրան ստիպի կանգնեցնել պատերազմը։ Նա նաեւ լավ դիրքեր ունի աշխարում, ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, այստեղ Թրամփը սխալվում է։ Եթե կարծում է, թե պատերազմի ճակատագիրը կարող են որոշել Պուտինը եւ Զելենսկին, Զելենսկին չի որոշելու պատերազմի ճակատագիրը, այլ Ուկրաինայի քաղաքացիական հասարակությունը։
Այսօր սկզբունքային տարաձայնություններ ունեցող Թուրքիայի առաջնորդը միաժամանակ չիթակցնում, որ իր խոսքով ջերմ հարաբերություններ ունի Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Թրամփի հետ։ Փորձագետների դիտարկմամբ Ռեջեփ Էրդողանն այժմ հույս ունի օգտագործել Թրամփի հետ իր կապերը տարածաշրջանային խնդիրները, այդ թվում Թուրքիայի թշնամի հրճակված քուրդ անջատականների հարցերը Անկարայի պայմաններով լուծելու համար։ Հելենա Բնիաթյանին լսենք։
Թուրքիայում զգուշավոր լավատեսությամբ են սպասում Թրամփի պաշտոնամուտին։ Նախագահության առաջին ժամկետում Ռեջեփ Էրդողանը հաճախ էր նրա հետ հանդիպում կամ հեռախոսազրույց ունենում, դիմելիս էլ որպես իր ընկեր ներկայացնում։ Վերընտրությունից ժամեր անց էլ Էրդողանն առաջիններից էր, որ շնորհավորեց Թրամփին ու հրավիրեց Թուրքիա։
Շատ անկեղծ զրույց էր, նա շատ լավ բաներ ասաց Թուրքիայի մասին, առաջիկա ամերիկների մասին։ Մենք հրավիրեցինք նրան մեր երկիր, հուսամ նա հրավերը կընդունի։
Էրդողանը նաև հույս է հայտնել, թե Թրամփի օրոք թուրք-ամերիկյան կապերը էլ ավելի կամրապնդվեն և կօգնեն լուծել տարածաշրջանային ճգնաժամերը։ Էրդողանը Թրամփի հաղթանակով նոր հնարավորություններ է տեսնում, ասում է Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Ստամբուլի ԵԴԻԹՊ համալսարանի միջազգային հարաբերությունների գծով պրոֆեսոր Մեսութ
Չասինը։ Երկու խարիզմատիկ առաջնորդներ նոր ճանապարհ և դռներ կբացեն ոչ միայն Թուրքիայում, այլ նաև ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի միջև, և իմ կարծիքով, եթե սա դրական ընթանա, Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները հավանաբար կարող են կանգնեցնել պատերազմը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև։
Ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Էրդողանը փորձում է միջնորդ դառնալ, օգտագործելով իր սերտ կապերը թե Ուկրաինայի, թե Ռուսաստանի նախագահների հետ։ Նույնը նաև Դոնալդ Թրամփն է հայտարարել, խոստանալով օր առաջ վերջ դնել պատերազմին։ Այս հարցում Էրդողանի և Թրամփի նպատակները համընկնում են, ասում է Վաշինգտոնում գործող Բրուքինգզի ինստիտուտի վերլուծաբան Ասլի Այթինդաշ-Բաշը։
Թրամփը կճնշի և Ռուսաստանին, և Ուկրաինային բանակցություններ սկսելու համար։ Սա այն լուծումն է, որը Թուրքիան միշտ է գերադասել, և իհարկե նախագահ Էրդողանը ցանկանում է դեր խաղալ դրա մեջ, կարևոր դեր հյուրընկալելով կողմերի միջև այդ բանակցությունները։
Թրամփի նախագահության ընթացքում Էրդողանի հիմնական առաջնահերթությունը այդուամենայնիվ քրդական հարցն է լինելու, ասում է տարածաշրջանում Թուրքիայի նախկին բարձրաստիճան դիվանագետներից Այդան Սելչենը։
Էրդողանը կարծում է, որ Թրամփը նույնպես պրագմատիկ առաջնորդ է, ուստի կարող են համաձայնության գալ։
Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը երեք կրկին հրապարակավ կոչ արեց նահանգներին դադարեցնել աջակցությունը Սիրիայի քրդերին։ Անկարան պնդում է, թե Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված խմբավորումները կապ ունեն քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ, որի դեմ Անկարան հակաաբեկչական պայքար է մղում արդեն 40 տարուց ավելի։
Մենք ակնկալում ենք, որ իմ թանկագին ընկեր Թրամփը կհրաժարվի նախորդ վարչակազմի սխալ քաղաքականությունից իր պաշտոնավարման երկրորդ շրջանում։ Մենք իսկ է համոզված ենք, որ նախագահ Թրամփը ամբողջությամբ կլծվի պատերազմները կանգնեցնելու գործին։
Բայդենի նախագահության օրոք Էրդողանն այդպես էլ Սպիտակ տուն այցելելու պաշտոնական հրավեր չստացավ։ Մինչդեռ հիմա ըստ վերլուծաբանների Թուրքիայի նախագահի կապը Վաշինգտոնի հետ կարող է դառնալ առավել ուղիղ և ակտիվ։ Վերլուծաբանները միաժամանակ նկատում են, մի շարք հարցերում լինելով համակարծիք, Թրամփն ու Էրդողանը տարբեր տեսակետներ ունեն Համասի և Հզբոլահի դեմ Իսրայելի պատերազմի հարցում։ Թրամփը Իսրայելի կողմնակիցն է, Էրդողանն աջակցում է Պաղեստինցիներին։ Սա կարող է վտանգել նրանց հարաբերությունները, որքան էլ դրանք ջերմ լինեն, ասում է Թուրքիայի կառավարամետ փորձագիտական հիմնադրամներից մեկի սեթայի ներկայացուցիչ Մուրադ Ասլանը։
Թրամփը դրական էր խոսում Էրդողանի մասին, բայց արդյոք հնարավոր է նրան վստահել։ Օրինակ, ինչ կլինի, եթե մերձավոր արևելքում իրավիճակը սրվի, եթե հաշվի առնենք Թրամփի վերաբերմունքը Իսրայելի հանդեպ, հստակ է, որ Թրամփի վարչակազմը կսկսի արդեն սպառնալ Թուրքիային։
Մյուս կողմից հարց է, արդյոք Դոնալդ Թրամփը կկարողանա ջերմ հարաբերություններ պահպանել միաժամանակ թե Թուրքիայի, թե Իսրայելի առաջնորդների հետ, հաշվի առնելով, որ Էրդողանի և Նեթանյահուի միջև հակասությունները գնալով խորանում են Գազայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին։ Մերձավոր արևելյան հակամարտությունից բացի ըստ վերլուծաբանների Էրդողանը Թրամփի հետ կարող է խնդիրներ ունենալ նաև վերջին տարիներին Թուրքիայի և Չինաստանի միջև խորացող համագործակցության պատճառով։
Կարևան Վրաստանում ընդդիմությունը չի համակերպվում խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների հետ, պնդելով, որ իսխող ուժը ընտրակեղծիքների է դիմել։ Կրիտիկական զանգված չհավաքող ընդդիմության ցույցերին աջակցության են հասնում Թբիլիսի երբեմնի մերձավոր գործընկեր երկրների պատգամավորներ, այդ թվում Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, Բալթյան երկրներից իսխող վրացական երազանքը, որին տեսակիցներն ու երկրի ընդդիմությունը մեղադրում է երկիրը Մոսկվայի ազդեցության գոտի վերադարձնելու համար։ Եվրոպացի պատգամավորների
հասցեին կոստով վիրավորական արտահայտություններ չի խնայում։ Գևորգ Սամբոլցյանն է հետևում Վրաստանի ներքաղաքական զարգացումներին։
Վրացական ընդդիմությունը պնդում է բողոքի ակցիաների եւ վարչական շենքերի շրջապատման միջոցով ի վիճակի է լինելու խափանել հոկտեմբերի 26-ի ընտրությունների արդյունքում ընտրված նոր գումարման խորհրդարանի առաջին նիստն։ Այս մասին նախորդին Facebook-ի իր օգտահաշվում գրել էր ընդդիմադիր փոփոխությունների դաշինքի առաջնորդներից մեկը Նիկա Գվարամյան։
Առաջիկայում մեր բողոքի ակցիաները էլ ավելի կակտիվանան։ Մենք թույլ չենք տա, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատի ընտրությունների վերջնական արդյունքներն ամրագրող արձանագրությունը։ Մենք նաև թույլ չենք տա, որ խորհրդարանն իր առաջին նիստը գումարի։
Վրացական իշխանությունները, սակայն, ընդդիմության այս պնդումներին ակնհայտորեն լուրջ չեն վերաբերում։ Մեկնաբանելով Գվարամյայի հայտարարությունները, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն երեկ չէր կարողանում զսպել ծիծաղը։ Գվարամյան ժամանակին ասում էր, որ հոգեկան խնդիրներ է ունեցել, սակայն ապաքինվել է և հաղթահարել է դրանք։ Իրականում, սակայն, պարզում է, որ նա ոչ մի բան էլ չի հաղթահարել, նշում էր Վրաստանի վարչապետը։ Իշխանությունների նման անհաշտ դիրքորոշման և բողոքի ակցիաների մասնակիցների թվի աճի բացակայության պայմաններում վրացական ընդդիմության վերջին հույսը արտաքին ճնշումն է։ Այս դեպքում, սակայն, ևս հույսերը չեն արդարանում։ Նախորդ շաբաթ Բուդապեշտում կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի հավաքին դրա մասնակիցները վրացական թեման ընդհանրապես չքննարկեցին որոշ աղբյուրների համոզմամբ ժամանակի սղության պատճառով։ Այդ ֆոնին յուրատեսակ մխիթարանք դարձավ Եվրամիության անդամ 8 պետությունների խորհրդարանների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների ղեկավարների այցը Թբիլիսի։ Եվրոպացի պատգամավորներն իրենց միանշանակ աջակցությունը հայտնեցին ընդդիմությանը, իսկ գերմանական Բունդեսթագի պատգամավոր Միխայել Ռոտը նույնիսկ ելույթ ունեցավ Ռուստավելիի Պողոտայում, մի պահ հիշելով նաև Հայաստանի մասին։ Մենք լավ ենք հասկանում, որ եթե մեր ուկրաինացի բարեկամները չկարողանան հաղթել, հաջորդը դուք եք լինելու, հաջորդը լինելու են Մոլդովան ու Հայաստանը, հայտարարում էր գերմանացի պատգամավորը։ Վրաց բարձրաստիճան պաշտոնյաները Թբիլիսի ժամանած եվրոպացի պատգամավորներին սկզբունքորեն չհանդիպեցին։ Նրանց հրաժարվեց ընդունել խորհրդանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին, իսկ Թբիլիսիի քաղաքապետ Կահակալաձեն հարկ համարեց մի շարք կոպիտ արտահայտություններ հնչեցնել նրանց հասցեին։
Ես արի սուսակմուրի ադամյանები, ռոմլեվիս խան Սալգաչադյան խան։
Դրանք պորտաբույծներ են, որոնք մի երկրից մյուսն են շրջում եւ խոսում են Եվրոպայի անունից, բայց դրա այդ մեկտեղ այդ մարդիկ անում են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի երկրում անկարգություններ ու լարվածություն հրահրեն։ Եվրոպացի այդ գործիչները պարզապես վնասարարներ են, հայտարարում էր Կալաձեն։
Քիչ առաջ ՄԱԿ-ի դատարանը Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի ու Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործերով երկու կողմերի ներկայացրած նախնական առարկությունների վերաբերյալ առաջին վճիռն է հրապարակել։ Հագայի դատարանը նշեցնենք, Հայաստանն Ադրբեջանին նկատում է հայերի դեմ գործած ցանցագործությունների, իսպանությունների, խոշտանգումների անմարդկային վերաբերմունքի համար։ Նույն մեղադրանքներով էլ Ադրբեջանն է հակընդդեմ հայց ներկայացրել Հայաստանի դեմ Բաքուն, Երևանից պահանջում է նաև հրաժարվել միջազգային ատյաններում Ադրբեջանի դեմ հայցերից, ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանը իշեցնենք ավելի վաղ հայտարարել էր, լուծումը պետք է թողներ բանակցությունների վերջին փուլին, երբ խաղաղության դրույթները համաձայնեցված լինեն։ Անուշ Մկրտչյանը ներկայացնում այսօր հրապարակված վճռի բովանդակությունը։
Հագայ դատարանը Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակում մերժեց Բաքվի ներկայացրած երկու նախնական առարկությունները։ 3 տարի առաջ սեպտեմբերին Հայաստանը հայց էր ներկայացրել միջազգային այս ատյան Ադրբեջանի կողմից ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերահսման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների վերաբերյալ։ Անցյալ տարի ապրիլին Ադրբեջանը ներկայացրել էր իր նախնական առարկությունները։
The court is of the opinion that Armenia made a genuine attempt to engage in discussion.
Դատարանը գտնում է, որ Հայաստանը իրական ջանք է գործադրել քննարկման մտնելու Ադրբեջանի հետ, նպատակ ունենալու լուծել վեճը, որը պահանջում է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի 22-րդ հոդվածը։ Ավելին, դատարանը գտնում է, որ այս բանակցությունները դարձել են անպտուղ։ Այս պատճառներով դատարանը եզրակացնում է Ադրբեջանի առաջին նախնական առարկությունը ենթակա է մերժման։
As a result,
The call concludes that the first preliminary objection raised by Azerbaijan must be rejected.
Բաքվի երկրորդ առարկությունը վերաբերում էր դատարանի իրավազորությանը, որը ևս մերժվեց։ Իսկ երրորդը Հայաստանի այն պնդման մասին էր, որ Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության հետևանքով հայերը համակարգված խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգման բռնության են ենթարկվել։ Բաքուն սպանություն խոշտանգում է կատարել հիմք ունենալով մարդկանց էթնիկ ծագումը։ Դատարանը հայտնեց, որ ռասայական խտրականությունը ճանաչելու համար պետք է մանրամասն ուսումնասիրել փաստերը և նյութերը, և վարույթի այս փուլում այս հարցը չի կարող որոշվել։ Դատարանը ընդգծեց, որ իր իրավազորությունը այս գործով սահմանափակվում է ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի 22-րդ հոդվածով.
In light of this, the court considers that Armenia's claims concerning discrimination.
Սրա լույսի ներքո դատարանը պետք է համոզվի, թե արդյոք տվյալ գործողությունները, որոնց վերաբերյալ բողոքում է Հայաստանը, իզորու են ապացուցել խտրական վերաբերմունքը, որի հիմքում եղել են տուժողների հայկական էթնիկ ծագում ունենալը.
And thus fall within the scope of the convention.
Փաստորեն Ադրբեջանի մեկ առարկությունը մերժվեց, երկուսը ընդունվեց։ Այս վճռից անմիջապես հետո ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանը հրապարակեց Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի գործով իր վճիռը։ Ըստ այդմ Հայաստանի երկու նախնական առարկությունները բավարարվեցին, մեկը մերժվեց։ Ադրբեջանը իր հայցը ևս ներկայացրել է նույն կոնվենցիայի շրջանակներում, պնդելով, թե էթնիկ հայերը պայթուցիկներ, ականներ են տեղադրել ադրբեջանցիներին վնասելու նպատակով, միտումնավոր ոչնչացրել են Ադրբեջանի բնական ռեսուրսները։
Մինչ այդ շուրջ մեկ ամիս Արցախում մնացած հատուկ կենթայերից մեկի Վերա Աղասյանի Դին Ալիևի կառավարությունը չի վերադարձնում նրա ընտանիքին, այդ հարցով բանակցություններ են ընթանում, բայց ավելի քան 3 շաբաթ է որևէ առաջընթաց չկա։ Արցախի հայաթափումից հետո Վերա Աղասյանն առաջին հայն է, որ մահացավ այնտեղ ըստ բաց աղբյուրների։ Բաքուն չի հստակեցնում, թե իր տիրապետության տակ քանի հայ է մնացել։ Արցախցի պաշտոնյաների տվյալներով խոսքը շուրջ 10 հոգու մասին է, հիմնականում միայն տարեցներ, հոգեկան առողջության խնդիրներով մարդիկ։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
24 օր է Ստեփանակերտում մահացած Վերա Աղասյանի հարազատները սպասում են, երբ ի վերջո Ադրբեջանը հայ կնոջ մարմինը տեղափոխելու թույլտվություն կտա։ 70-ամյակինը հոկտեմբերի 20-ին էր մահացել, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների սիրտն է կանգնել։
Հանգիստ, լավ սիրուն, իսկ 70 տարեկան էլ չստա, էր որ այդ կինը այդքան կա։
Անժելան Վերա Աղասյանի համագյուղացին է, խրամորթում էին ապրում, հետո կինը աղդամ էր տեղափոխվել։ 4 երեխա ունի, ինչու էր մնացել Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած Ստեփանակերտում, համագյուղացիները զարմանում են։
Գնացել է աղդամ, որ դեղ ա եղել, դեղ մնացել ա, պահել են այդ աղջիկը բանը, հետո դուրս ա եկել, չգիտենք, իրան պապայի տունն ա եղել, ինչ Խնձորստան, դեղ ա եղել, էլ մենք ենք, որ մահացել ա, ասել են, վատ ենք զգացել, ասել են, գոնե լա տղեկը չէին ասել, որ ախ դուրս են գալիս, լի եկախ է մեզ հետ տանենք։
Ընտանիքում ասում են մայրն իրենց չի լսել։ Խրամորթի համայնքապետը պնդում է, գյուղից տարհանվել էին բոլորը, Վերան այնտեղ չէր։ Կինը ըստ Հովսե Պոհանյանի հոգեկան առողջության խնդիրներ ուներ։
Եղել է մի երկու դեպք, որ ուզել է վերադառնա ակնա, մեր երկի տղաները, համագյուղացիները չեն թողել, թե չէ որ գնար, գնելու էր գերի։
Դին Հայաստան տեղափոխելու հարցով Բաքվի հետ երկխոսություն կա, առաջընթաց չկա։ Կարմիր Խաչի Հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարա Ամատունու խոսքով.
Չեմ կարող որևէ առաջընթաց հետ կապված մեկնաբանություն անել, հաշվի առնելով, որ որոշումը եւ դրա հետ կապված մանրամասներ իշխանությունների ձեռքերում է, կողմերում։
Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունն է հային տարապանք պատճառել, ինչքան հնարավոր է շատ։ Տարեց կնոջ Դին հարազատներին չփոխանցելը միայն սրա հետևանք է համարում իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։
Միջազգայինորեն կա հստակ ամրագրված իրավունք, որ Դին պետք է հանձնվի ընտանիքին, եւ դրա անհարկի ձգձգումը հանգեցնում է մասնավոր անձնական ընտանեկան կյանքի իրավունքի խախտման։
Կարող էր այս փոխանցումը ձգձգվել միայն մի դեպքում, եթե փորձաքննությունների կարիք լիներ, բայց այս դեպքում Բաքունի սկզբանե էր հայտարարել, թե ինչից է մահացել։ մահացել կինը։ Իրավապաշտպան Սահակյանն այս ամենը անմարդկային վերաբերմունք է որակում։ Ցավոք ասում է, Ստրասբուրգի դատարան անհապաղ միջոցի կիրառման դիմում ուղարկելը օգուտ չի տա։
Մի քանի գործերով մենք փորձարկել ենք եւ դատարանին խնդրել ենք անհապաղ միջոց կիրառել, պարտավորեցնելով Ադրբեջանին մինչև գործի վերջնական լուծումը ընտանիքներին հանձնել դին։ Ցավոք սրտի այս առումով դատարան ավելի պահպանողական դիրքերից է հանդես գալիս եւ այս միջնորդությունները չեն բավարարվել,
սակայն եվրոպական դատարանը պետք է այս արարքին միջազգային իրավական գնահատական տա եւ կա անհրաժեշտություն անհատական գանգատ ներկայացնելու, շեշտում է Սիրանուշ Սահակյանը։
Այս գործը ունի ռազմավարական նշանակություն, փաստական հանգամանքներ առանձնահատուկ են, ունենք բնիկ Արցախցու մահ, որի ընտանիքը տեղահանվել է եւ դին չի հանձնվում ընտանիքին պատշաճ անձնական կրոնական համոզմունքներին համահունչ ուղարկավորելու տեսանկյունից պետք է արձանագրվի այս իրավունքի խախտումը եւ դրա կանխման ուղված քայլեր պետք է ձեռնարկվեն։ Սա նաեւ պետության միջազգային պատասխանատվության խնդիր է։
Արցախի հայաթափումից հետո Վերա Աղասյանն առաջին հայն է, որ մահացավ այնտեղ ըստ բաց աղբյուրների։ Բաքուն մինչև այժմ որևէ թիվ չի ներկայացրել, թե ի վերջո քանիսը մնացին Արցախում։ Հայաստանում այնտեղ մնացած շուրջ 1 տասնյակ արցախցու են հաշվում, որոնց Ադրբեջանի իշխանությունն այժմ պահում է մի հյուրանոցում։ Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանն ասում է, միայնակ տարեցների ու հոգեկան առողջության խնդիրներով մարդկանց ցանկ ունեին, շրջում փորձում էին բացատրել, որ մնալը անվտանգ չէ։
Դինում էր դեպքեր, երբ որ տեղում սպառնալիքներ էին ստանում, այդ թվում նաև սառը զենքի կիրառման դանակ էին հանում, մարդիկ ասեմ, այնինչ որ լսել եմ, հա, այդ մարդկանցից մի մասն ասում էր, մեզ տանում եք Հայաստանում բոմժ սարքեք։
Ըստ Ստեփանյանի, մնացողները նաև վստահ էին, որ այդ գաղթը ժամանակավոր մի բան է։
Այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։